13. Trek. Halol va harom. Hayotda inson ba'zan halol, pok va harom, nopok ikki ayrı yo'lga to'g'ri kelib qoladi. Ulardan qaysi birini tanlash uning aqliga, iroda kuchiga, vijdon amriga bog'liq. Halollik bilan qilinmagan ish yaxshi bo'lmas. İp kalavasi hassa bo'lmas deganlar. Bir tanishim nolib qoldi. Bozordan 2 kilo yong'oq oldim. Sotuvchi opa chaqib ko'rsatgan yong'oq mazali, mag'zi to'q edi. Uyga kelib, mehmonlarga atab chaqib qo'yay desam, ne ko'z bilan ko'rayki, deyarli barchasining mag'zi puch, ayrimlariga qurt tushgan. Shunda sotuvchi opaxonning nayrangini angladim. Birovning yaxshi yong'og'idan olib, xaridorni aldar ekan. Bu gapni eshitib, bolaligimni esladim. O'tgan asrning 60-yil yili edi. Anor bozorida xuddi shu kabi nayrangni ko'rib, katta odamlarning haromdan tap tortmasligini bolalik ongimga singdirolmagan edim. Aslida, savdodagi bu nayrang qadim-qadimdan bor ekan. Qadim-qadimdan ayrim odamlar halol haromning farqiga bormaydi. Ayrimlar esa haromdan hazar qilmaydi. Aytaylik, yong'oqni aldab sotgan opa bolalarni boqish uchun boshqa chora topa olmabdimi? Boshqa daromad yo'lini bilmasmidi? Nima bo'lgan taqdirda ham topganiga harom aralashdi. Bundan topgan foydani bolalari yedi. Atrofga qaraylik. Kimningdir bolasi o'g'irlik qilib qamalgan. Kimningdir bolasi jinoyat qilib qo'yib qochib yuribdi. Yana kimningdir qizi fahsh ko'chasiga kirib ketgan. Bu ko'lgiliklarning ildizi qayerdan suv ichadi? Qozoningga mehnat hosilidan bo'lak harom xarish narsa tushmasin. Bil aks, uni iste'mol qilgan farzandlaring senga bemehr, bemuruvvat bo'ladilar degan oddiy haqiqatni bilmaydiganlar ko'pmi oramizda? Yong'oq sotuvchi kabilarning bozordagi nayranglardan emasmi? Ha, sizga bu narsa arzimas bo'lib ko'rinyaptimi? Harom botqog'iga botib yotganlarga balo ham urmayapti. Bu yong'oq mojorasi dengizdan bir tomchiku demoqchimisiz? Qaysi bir oshxona ombori tekshirilganda harom o'lgan mol go'shti topilibdi. Bu ham arzimas gapmi? Yana zamondan, hayotdan nolib qolamiz-a. Hazrati Umar, biz harom ish qilishdan qo'rqib, 10 ta haloldan 9-tasini tark etardik deganlar. Abdulloh ibn Muborak esa shubhali bir dirhamni tark etishimiz 100 000 dirham sadaqa qilishimizdan ko'ra afzalroqdir deganlar. Halolga harom aralashaversa, birovning haqidan qo'rquv hissi tanimizni bir marta ham jimirlatib qo'ymasa eng yomoni. Bu tirikchilik vositasiga aylanib ulgurgan bo'lsa, biz qanday odam bo'ldik? Rasululloh, kim bizni aldasa bizdan emas, deganlar. Ul muhtaram zot bozorni kuzatganlar. Bir marta savdogarning qopda turgan moliga muborak qo'llarini botirib, aralashtirib ko'rdilar. Qarasalar, usti quruq, tagi xol. Molning tagi yomon, usti esa chiroyli. Shunda, bunday qilma, dedilar. Savdoning, tarozining, o'lchovning halol bo'lishiga oid oyatlargina emas, hatto sura ham bor. Muttafifun, birovlarning haqidan urib qoluvchilar deb nomlangan sura, kofirlarga xos yomon xulqlardan biri. O'lchovda birovning haqidan urib qolish zikri bilan boshlanadi. So'ngra fojirlar, ularning axloqlari, Alloh ularning qalblarini muhrlab qo'yganligi haqida so'z yuritiladi. Shu bilan birga abror mu'minlar sifati haqida ham bayon qilinadi. Oyatlar ma'nosining tarjimasi bu tarzda bayon etilgan. O'lchov va tarozidan urib qoluvchi kimsalarga halokat bo'lg'ay. Surai Karimadagi vayl so'zi ikki xil ma'no anglatadi. Birinchisi ularning ahvoliga voy bo'lsin, ikkinchisi vayl. Do'zoxning nomlaridan biri. Ya'ni o'lchovdan urib qoluvchilarga vayl do'zoxi azoblari nasib bo'lsin degan ma'noni ham o'qish mumkin. Ular odamlardan biron narsani o'lchab olgan vaqtlarida to'la qilib oladigan, ularga o'lchab yoki tortib bergan vaqtlarda esa kam qilib beradigan kimsalardir. Ular o'zlarining ulug' bir kunda barcha odamlar, butun olamlar Parvardigori huzurida tik turib, hisob-kitob beradigan qiyomat kunida qayta tirilguvchi ekanliklarini o'ylamaydilarmi? O'lchagan chog'ingizda to'liq o'lchang va to'g'ri tarozi ila torting. Ana o'sha yaxshidir va oqibati go'zaldir. Isro surasidan. Bu qalb pokligining alomatidir. O'zaro ishonchga bog'liq narsadir. Xayr baraka omilidir. O'lchovni to'la o'lchanglar va kamaytirib tortuvchilardan bo'lmanglar va to'g'ri tarozi bilan tortinglar. Odamlarga narsalarni kamaytirib bermanglar va yer yuzida buzg'unchilik qilib sanqib yurmanglar. Shuoro surasidan. Tafsir. Hijoz bilan Falastin o'rtasida Aqaba ko'rfasida yashovchi Madyan xalqiga Alloh taolo Shuayb alayhissalomni payg'ambar etib yuborgan. Madyanliklar ichida o'lchovda aldab, birovning haqqini urib olish avjida ekan. Ularning diyori savdo karvonlari o'tadigan asosiy markaz bo'lib, u yerda savdo rivojlangan. Bu qavm faqat tarozida emas, boshqa sohalarda ham birovning haqqini urib qolishga usta ekan. Shuayb alayhissalom ularni insofga chaqirganlarida, ular ul zotni yolg'onchiga chiqardilar. Shunda Alloh ularni azobga tortdi. O'lkani g'oyat isitib yubordi. Nafas olib bo'lmaydigan darajaga yetganda osmonda bulut ko'rinib, hamma uning soyasida orom topmoq istagida to'plandi. Shunda bulutdan chaqmoq chaqib, o't olovi chiqib, barchalarini kuydirib yubordi. O'tmishda azobga tortilgan gunoh bugun jazosiz qolyaptimi? Bu voqeaga diqqat qilinga. Ustozlardan biriga odamlar kelishib, o'lim to'shagida yotgan bir bemorimiz bor. Dam solib qo'ying deyishibdi. Tungi soat 3 ta borishsa, bemor behush, g'oyat og'ir ahvolda ekan. Ustoz kalimai tahvid, kalimai shahodatni aytirishga harakat qilibdilar. Bir mahal bemor hushiga kelib debdi. Nimaga meni majbur qilyapsiz? Ko'rmayapsizmiki, tarozining bosh qismidagi temirini tomog'imga sanchib-sanchib olmoqdilar. Shunday degach, jon taslim qilibdi. Ustoz uning jon talvasasidagi gapidan ajablanib, buning sababini xotinidan so'rabdilar. Bu haqda so'rab, yaramga tushibmang ustoz debdi beva o'kinch bilan. Erim tijoratchi edilar. Tarozlari ikkita edi. Kam ko'rsatadiganini mol sotib olayotganlarda, ko'p ko'rsatadiganini sotayotganlarda ishlatardilar. U kishi bir tarozida tortgan 1 kilo mol ikkinchisida 800 gram chiqarkan. Shu tarzda xalqni aldab, yashagan odamning ayanchli o'limidan xabar topdingiz. Shunday ekan, xulosa chiqarish o'zingizga havola. Har holda o'sha savdogar halol, ishonchli savdogar payg'ambarlar, siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'ladi deyilgan sharafli hadisidan yo bebahra bo'lgan yo nazarga ilmagan. Hazrat Shayx Sufyoniy Savriyning bu hikmatlari balki fikrlaringizga quvvat bo'lar. Harom mol topmoq qiyomat hisobiga ishonmaslikdir. Kimki qiyomat hisobiga ishonmasa kofir bo'lur. Bo'yoqchi ustalar ishlatilgan idishlarni pachoqlab tashladilar. Nega pachoqladingiz? Biron nimaga, masalan, gultuvak o'rnida ishlatsa bo'lar edi-ku degan savolga javob berdilar. Bu idishlar bozordagi noinsoflar qo'liga tushsa, ichiga sifatsiz va arzon bo'yoq solib, xorijniki deb qimmatga sotishadi. ustalarga rahmat aytib, noinsoflarga insof tilaymiz. Afsuski, bunday ko'zbo'yamachilik boshqa sohalarda ham ko'p uchrayapti. Mahsulotning idishini xorijniki, kiyimning yorlig'i mashhur firmalarniki, aslida esa sifatsiz bir matoh. Bo'yoq yoki kiyimga chidarmiz, lekin dori-darmon, oziq-ovqat sohasidagi bu yaramasliklardan u noinsoflar nechun qo'rqmaydilar? Makka-i Mukarramadagi mehmonxonadagi kichik hammomdan yuvinib chiqqan hoji hamxonalarga sovun olib kirishni unutman. Kimningdir sovundan foydalandim, rozi bo'linglar, dedi. Bir qarasangiz arzimagan narsa. Aslida esa so'ralmasdan olib ishlatilgan narsa harom ekanligini har bir mu'min bilishi va amal qilishi shart. Ibrohim bin Adham hazratlari bir kuni Baytul Muqaddas xodimlari meni masjiddan chiqarishmasin deb bo'yraga o'radilar. Yarim kechada masjid eshigi ochilib, bir pir ichkari kirdilar. Mehrobga o'tib, 2 rakat namoz o'qidilar. Yana 40 kishi kirib keldi. Bittasi "Bu yerda bir kishi yotibdir, bizdan emasdir," dedi. Pir kulimsirab, "Adham o'g'lidir. 40 kundirki ul o'qigan namozning totini bilmas," degan edilar. Ibrohim bin Adham bo'yradan chiqib, pirning huzuriga salom berib bordilar. Bu holatining sababini ne ekanini Alloh rizosi uchun aytmoqlarini so'radilar. Pir dedilarki, "Falon kuni xurmo olayotib, yerdagi bir xurmo seniki bo'lmagani holda meniki deb olib yeding. Sababi shudir." Shu javobni olgani hamon xurmo furushga borib, halollik tiladilar. Do'kon sohibi uning so'zlarini eshitib, bir faryod ko'tardi. Do'konni tashlab, tark etib, darvishlardan bo'ldi. "Ey ko'ngil, sen halollik yo'lida o'sha do'kondor kabi biron nimangdan kecha olurmisan?" Hazrat payg'ambarimizning suyukli sahobalaridan biri Abu Dardo barcha namozlarni Masjidi Nabaviyada Rasulullohning ortlarida turib o'qishga harakat qilardilar. Shuning uchun masjidga erta kelib, kech qaytardilar. Rasul akramning namozdan keyingi suhbatini diqqat bilan tinglardilar. Biroq xurmo terish mavsumi boshlanganida Abu Dardo avvalgidan kechroq kelib, ertiroq ketadigan bo'ldilar. Bu hol payg'ambarimizning diqqatlarini tortdi. Abu Dardoni yonlariga chaqirib, "Sening masjidga kelib ketishingda bir o'zgarish ko'ryapman. Nima bo'ldi?" deb so'radilar. "Shu kunlarda qo'shnimizning xurmo daraxti mevalarini to'ka boshladi," dedilar Abu Dardo uzrli ohangda. "Xurmolar bizning hovliga ham tushyapti. Bolalarim qo'shnimdan besoroq ularni yeb qo'yishmasin degan xavotirdaman. Bomdodga kelishdan oldin to'kilgan xurmolarni to'plab, qo'shnimning bog'iga o'tkazib qo'yaman. Shu sabab masjidga kech kelyapman. Men masjiddagimda ham daraxtlardan xurmo to'kiladi. Ularni yig'ib qo'shnimnikiga qo'yish uchun shoshilaman. Shunday qilsam, bolalarim harom yemaydi. Qo'shnimga ham zarar yetmaydi." Rasululloh Abu Dardoning bu so'zlaridan mamnun bo'ldilar va uning haqqiga duo qildilar. Tanishlarimizdan biri xorijdagi supermarketdan sovg'a salom xarid qilibdi. Har bir odam mol olishda o'zicha hisob-kitob qiladi. Tanishimizning hisobi bilan hisobchiniki o'rtasida farq chiqibdi. U hisobchiga qaytib, "Hisobingizda xatolik bor," debdi. Hisobchi xotin undan norozi bo'lib, "Bo'lishi mumkin emas," deb qo'rslik qilibdi. Birodarimiz esa qat'iy ravishda xato hisoblangan deb turaveribdi. Shunda do'kon rahbarlaridan biri kelib, bahsgarlashibdi-da, "Siz nohaqsiz. Mashina hisobda adashmaydi," debdi. "Mashina adashmasligi mumkin, lekin odam xato qilishi mumkin-ku," debdi birodarimiz. "Mana qarang, men bu mollar uchun 245 yevro to'ladim. Holbuki bu mollarning narxi 24.5 yevro. Men 2 emas, 24 yevro to'lashim kerak." Xizmatchi mollarni qayta hisob-kitob qilib, birodarimizga ham rahmat aytibdi, ham hayratlanibdi. To'lanishi kerak bo'lgan qo'shimcha 22 yevroni olmay, aksincha, halolligi uchun birodarlarimizga sovg'a berishibdi. G'ayridinlar Birodarlarimizni bunday holda ko'rgach, musulmonlar yaxshi deyishadi. Islomga muhabbatlari oshadi. Shuning uchun har birimizda islomni sevdirish vazifasi ham bor. Afsuski, biz chetga chiqqan birodarlarimiz haqida buning teskarisi bo'lgan hikoyalarni ham eshitib qolamiz. Bilishimiz kerakki, biron supermarketdagi kichkinagina molni berkitib olib chiqmoqchi bo'lgan odamni Toshkentlik falonchi o'g'irladi deyishmaydi. Balki bir musulmon o'g'irladi deyishadi. O'z nomusining bulg'anishi bir masala. Islom shaniga haqorat orttirishi yana bir masala. Dunyoni sevgan kishi bu hayotni sevadi. Agar hayotdagi imonsizlar kabi yelib yugurishni, harom mol to'plashni, to'z to'polon, talon-taroj qilishni istasa, xush ko'rsa nima bo'ladi? Unda ko'zni xirs pardasi qoplaydi. Xirsga berilib, harom ishlar qiladi. Harom molga qo'l uzatadi. Birovni chiladi, o'g'irlik qiladi va pora oladi. Rasululloh pora olgan ham, pora bergan ham do'zoxiy ekanini ta'kidlaganlar. Pora atamasini rushvat shaklida ham uchratamiz. Turklar pulni pora deydilar. Bizning tushunchamizdagi porani rushvat ataydilar. Arablar talaffuzida rishvatdir. Ya'ni roshi rishvat, pora beruvchi, murtashi rishva, pora oladigan kishi. Poraning turi ko'p. Masalan, pora haqqi bo'lmagan ishni bajarish uchun ishning boshida turgan rahbarlarni harom yo'lga, g'ayriqonuniy yo'lga boshlash, to'g'ri yo'ldan ko'z yumish, nohaqlik qilish uchun beriladigan pul yoki boshqa biron narsa. Natijada har ikki tomon harom ishga qo'l urgan bo'ladi. Xo'x,